blagoslov. Lijepo da smo zajedno, da imamo priliku uzeti nešto iz Božje riječi i vidjeti kako nam je ta riječ otvorena za naše vrijeme kroz ovu poruku. Nastavljamo s ovom serijom o kojoj pričamo zadnjih par puta, gdje smo proučavali vrijeme proroka Samuela i vidjeli šta, kakva je ta priča vezana za naše vrijeme i kako Samuelov život kao proroka koji je bio zadnji sudac, koji je ujedno bio i prorok prije nego što je nastupilo kraljevstvo, govori o našem vremenu kad je Bog poslao zadnjeg glasnika koji je bio prorok, za razliku od drugih, prije nego što nastupi Kristovo kraljevstvo, milenij. Tako da vidimo da ta priča iz Starog Zavjeta nije povijesna priča, nije samo nešto što se desilo, evo možemo naučiti, nego je proroštvo i preslika našeg vremena. Pa ima još detalja i stvari koje prošli put nismo uspjeli, pa ako Bog da, da danas prođemo kroz to, pa možemo pognuti glave. Naš dragi Isuse Kriste, hvala ti da smo zajedno, hvala ti Bože da nam ti otvaraš svoju riječ, hvala ti Gospode da nam tvoja riječ je živa, da nije, Gospode, samo povijesna priča, da ne pričamo samo priče o Davidu, o Samuelu, o Golijatu, Gospode, kao, evo, nešto se desilo, nego da vidimo da to ima savršenu presliku za naše vrijeme, Gospode, gdje nam ti možeš pokazati puno toga, ohrabriti nas, poučiti nas, dati da stvari razumijemo, da odamo odavde, Gospode, molimo te, ohrabrena srca, da te služimo i činimo tvoju volju. Predajemo ti cijelo naše zajedništvo, naše pjevanje, molitve, propovjedanje, da se ti proslaviš danas, molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Thank you.
kažem na te, slava, slava, slava.
Čitamo 14. stih. Kaže, ali duh je gospodinov napustio Šaula, pa njega stade mučiti jedan zao duh od gospodina. Možemo pomoći glavi, drage Bože. Možemo da nam pomogneš da razumijemo tvoju riječ. Možemo da nam progovoriš svoje riječi svakome na osoban način. Bože, da vidimo stvari koje nismo prije vidjeli, gospode, i da te zavolimo više. Tako što slušamo tebe, kaže tvoja riječ, da vjera dolazi slušanje. Da imamo veću vjeru, gospode, i veće otkrivenje, veće razumijevanje i veću odlučnost i odluku u našem srcu da te služimo, gospode, kad završi današnja služba, molimo te u Isusovom ime. Amen.
Amen.
Evo, možete sjesti. Dakle, što smo spomenuli, bez poruke bi nam Biblija bila povijesna knjiga, da nema Božje riječi otkrivene u našem vremenu kroz ono što je prorok rekao, mi bi čitali stvari i Šaul bi bio jedan kralj koji je bio prije tamo nekoliko tisuća godina. Sve bi to bili događaji koji bi bili pričice za djecu, za crtani nekakav ili za nekakvu slikovnicu. Ne bi vidjeli što to Bog nama kaže, kako se to primjenjuje i kako je to proroštvo za naše vrijeme. Zato što ova poruka izvlači iz Starog Zavjeta stvari koje mi nazivamo tipovi i na primjerima iz Starog Zavjeta nam puno toga objasni, to u poruku čini posebnom i meni je draž ove poruke kad vidim da prorok uzme nešto iz Starog Zavjeta i donese u naše vrijeme. Kad uzme priču o Abrahamu i Sari, kad vidimo da je Bog Sari pomladio tijelo toliko da ju je se zagledao u nju onaj kralj prije nego što je dao obećanog sina. Onda prorok kaže, tako će Bog nama promijeniti tijela u uznesenju, dati nam mlada tijela prije nego što mi dobijemo obećanog sina. Odnosno prije nego što se dogodi drugi Kristov dolazak. I takvih detalja u poruci je puno. I onda Biblija postaje nova, živa knjiga. Čitate Stari Zavjet kao da čitate današnje novine. Aktualno je. I sad mi smo našli jedan tekst gdje prorok kaže, citat u poruci, i on kaže da postoji tip starih crkvenih doba u Starom Zavjetu. Kaže, mogao bih vam pokazati crkvena doba u Starom Zavjetu. Dakle, mi znamo da od Kristovog dolaska na zemlju do našeg vremena bilo je 7 crkvenih doba i 7 glasnika za tih 7 crkvenih doba i da živimo u posljednjem 7. crkvenom dobu. Prvo kaže, možemo to vidjeti presliku toga, tipove toga, simboliku toga u Starom Zavjetu. Mi smo uzeli primjer da Mojsije kaže da Bog će vam podići proroka kao što sam ja. Pismo kaže za Mojsija da je razgovarao s Bogom licem u lice. I Mojsije im je donio zakon, kao što je Krist, taj prorok kojeg je Mojsije bio tip, koji je donio milost. I sve je krenulo s Mojsijem u Starom Zavetu. I sve je krenulo, kad govorimo o Izraelu kao naciji, i sve je krenulo sa Kristom kad govorimo o crkvi u Novom Zavetu. I sad vidimo, nakon Mojsija došli su suci. Znači, jedan period kad je crkva i Boži narod griješio, pa bi im Bog poslao suca koji bi ih izbavio i onda bi se oni vratili Bogu i vrlo brzo već u sljedećoj generaciji ili generaciji iza se vratili natrag, služili drugim bogovima, ponovo pali u probleme, Bog bi im ponovo dizao suca i to je bilo vrijeme uspona i padova, o čemu čitamo u knjizi Sudaca, kao što čitamo u crkvenim dobima. Vidimo, došao je jedan glasnik pa je nešto otkrio, pa crkva je imala onda pad, pa onda Bog podigne drugog glasnika, pa novo vrijeme, pa novog glasnika itd. I onda vidimo da je Bog u jednom trenutku završio vrijeme Sudaca i da je nastupilo vrijeme kraljevstva. I mi znamo da se crkvena doba završavaju tako što će Krist uspostaviti svoje kraljevstvo, milenije. I sad, zadnji sudac o kojem mi čitamo bio je Samuel. Kaže pismo da je sudio Izraelu i on je bio drugačiji od svih sudaca zato što je bio prorok. Dakle, svi suci prije njega su bili samo suci ili nekakve vojskovođe ili nekakvi ljudi koji su oslobodili narod od problema u kojima su se našli, ali ovaj sudac je bio drugačiji, bio je prorok. Znamo da je njegovo rođenje bilo neobično. Da je bio nazire, da je nije smio, jel tako, da mu kosa nije bila ošišana, kao što je prorok u naše vrijeme bio drugačiji glasnik od svih doba, glasnika. Rođen je na druga... Ne, bilo je nešto neobično kod njegovog rođenja, nikad nije smio pušiti ili piti ili okaljati svoje tijelo, Bog je imao posao za njega. Znači, zadnjeg suca o kojem čitamo bio prorok Samuel, i sad vemo da je Samuel bio odbačeni prorok. Dakle, narod je došao i rekao je Samuelu da želi kralja. I Bog kaže, nisu odbacili tebe, nego su odbacili mene. Dakle, Samuel je bio zamijenjen kraljem. I to kraljem koji je bio rezultat toga što je narod odbacio Boga. I vidimo da ova poruka proizvodi, ili iza ove poruke dolazi... Ako odbacimo ovu poruku kao što je Izrael odbacio proroka Samuela, dobit ćemo Šaula. Ali i prorok nam kaže, narod je odabrao Šaula, a Bog je odabrao Davida. I sad se idemo prvo zadržati i još jedan put reći neke stvari o tom Šaulu. Kaže prorok, Bog je želio da njegov vjerni stari prorok upravlja, vodi njih i da im govori njegove riječi. Znači, Bog je želio da narod bude vođen na način da im prorok govori Božje riječi. Da prorok govori i tako kaže Gospod. Dakle, Bog im je podigao proroka, proroka Samuela koji je imao tako kaže Gospod. Taj prorok im je rekao, jesam li ikad uzeo novac od vas? Jesam li ikad vam rekao nešto što se nije dogodilo? Isto kao što prorok za naše vrijeme kaže. Drugoj propovedi kaže, oni su odbacili Samuela sa Božom riječju i prihvatili Šaula, sina Kišovog. Dakle, ako odbacimo Samuela sa Božom riječju, ako odbacimo proroka za naše vrijeme, dobit ćemo Šaula, sina Kišovog. Kaže, odbacili su Samuela koji predstavlja Duha Svetog zato što je on govorio samo kako ga je Duh vodio. Dakle, vidimo, Šaul nije bio nevjernik. Šaul nije bio protivnik Samuela. Šaul je bio vjernik poruke. Na neki način, u nekoj mjeri, jer Šaul je bio pomazan od Samuela i vidimo da je cijela njegova, da su se njihove službe išle jednu uz drugu. I nalazi, sad ćemo ući polako kako to ide. Šaul je pomazan u 10. poglavlju i u 16. poglavlju koje smo pročitali, ga je Duh Boži napustio. Znači, priča o Šaulu je nekih 6-7 poglavlja u 1. Samuelovoj. Prorok kaže, ljudi su odabrali Šaula kad im je Samuel apsolutno rekao da to ne napravi. Znači, Šaul je bio izbor ljudi. Onih ljudi koji nisu htjeli Samuela slijediti 100%. Koji nisu u potpunosti odbacili proroka Samuela, ali su htjeli nešto drugo i drugačije. Htjeli su kralja nad sobom. I kaže, da, u 10. poglavlju, 21. stih, kaže, te izbor pade na Šaula, sina Kiša. I kaže, dalje, a kad je stao među narod, bijaše od ramena i naviše viši nego li itko u narod. Dakle, vidimo, Šaul je bio, da kažemo, narod je izabrao nekoga koji je bio na prvi pogled bolji od njih. Znači, izabrali su svoga pastora koji je bio ljepši od njih, pametniji, intelektualniji, elokventniji, rječitiji, ljubazniji ili kako god hoćete. Narod je izabrao nekoga koji je izgledao dobro. Bog im je dao proroka, a oni su izabrali Šaul. Dakle, Šaul, kad prorok kaže u propovjedi odbačeni kralj, kaže sa svim poštovanjem i božanskim respektom i čašću i dostojanstvom i ljubavlju i kršćanskim zajedništvom, kažem ovo. Pročitao sam neki dan u afričkim novinama gdje je naš sin Kišov. Kaže, kad su ga muslimani izazvali, Billy Graham, rekli su, ako je vaš Bog Bog, neka iscijeli bolesne kao što je rekao da rade. I sin Kišov sa ostatkom vojske se ušutio i otišao iz zemlje poražen. I to je sramota, naš Bog je Bog. Dakle, prorok nam kaže, Billy Graham, sin Kišov. Znači, ono vrijeme Bog im je dao proroka. Dakle, i taj prorok jasno je bio Bredrahom, glasan za naše doba. Prorok poput Samuela. Ali ljudi su odbacili proroka i izabrali su sina Kišova, kaže prorok Billy Graham. I mi nalazimo da Šaul, sin Kišov, kad je bio izazov ispred njega, kad je stajao Golijat, se povukao, je li tako? Iako je bio elokventniji, ljepši, viši, najizgled sposobniji nego prorok Samuel. I vidite, kad je crkva, kršćanstvo u naše vrijeme, kršćanska crkva odbacila proroka, izabrali su ljude poput Billy Grahama. Ljude koji lijepo izgledaju, fino pričaju, vrlo su pomirljivi, govore o ljubavi, službe im traju 20 minuta, vole ih predsjednici, pozivaju ih pape. Znači, izabrali su takve ljude zato što su odbacili proroka Samuela. Kaže prorok Billy Graham, naš sin Kišov, on i ostatak vojske je ušutio i otišao iz zemlje poražen. Kaže, Bog je poslao izazivača da pokaže tko je u pravu. Da pokaže što je u krivu. I brate, kažem ovo sa božanskom ljubavlju i poštovanjem. Jedan od naših sinova Kišovi, za glavu i ramena viši od svih drugih evanđelista. Kad su ga pozvali muslimani, neki dan izazvali vezano za riječ Božju, je drhtao u cipelama i otišao sa terena. Kažu, čemu se dogodilo? To je bilo nešto više od teologije. Morao je donijeti nadprirodnu Božju silu da to napravi, a nije znao ništa o tome. I tako je bilo u danima Šaula. Sad vidite kontekst o kojem želimo pričati. Dakle, Šaul nije bio nevjernik. Šaul je bio nekakva vrsta simpatizera proroka Samuela. Šaul je bio, da ga Šaula pitate da li vjeruješ da je Samuel prorok, on bi rekao da. Pa zvao ga je da prinese žrtve, jel tako? Tražio je Samuela da mu da savjet prije borbe. Znači, Šaul nije bio katolik. Nije bio musliman, nije bio. Šaul je bio vjernik poruku. Šaul je bio najbliže Samuelu, njegov, da kažeš, najbliži suradnik, jel tako? Kao što je Billy Graham iznikao iz službe brata Branhama, kao T.L. Osborne ili ti ljudi, Oral Roberts, jel tako? Svi su oni izašli iz tog pokreta koji je prorok donio, na neki način kao da ih je prorok pomazao. I dao ljudima koji su odbacili poruku. Znači, ljudi su, oni koji su odbacili Samuela, Samuel im je dao Šaula. Znači, jednog simpatizera poruke, jednog djelomičnog vjernika poruke. I ono što je vrlo važno da vi znamo i da vidimo, ako mi nećemo uzeti poruku Božju koju nam je Bog dao, u potpunosti, Bog će nam dati Šaula. Izabrat ćemo si Šaula koji izgleda jako dobro. Na jednom mjestu kaže prorok biskup Šaul. Na drugom mjestu kaže, pogledajte ga, predsjednik udruženja propovjednika. Na trećem mjestu kaže Šaul, veliki stari denominacijski propovjednik tog vremena. Kaže, koji je bio za glavu i za remena iznad svih njih. Kaže, bojim se, on nije znao ništa, da nije znao ništa o nadprirodu. Na drugom mjestu prorok kaže da su sinovi Kišovi iza propovjedaonica. Kaže, čemu je problem sa crkvom? Nešto je ne valja. Kaže, ne vidite li da imamo previše sinova Kišovih, previše Šaula koji dolaze sa seminara i teoloških škola? Znači, Šaul je bio propovjednik. Šaul je bio crkvenjačka osoba. Šaul je bio jedan od njih, jedan od izraelskog naroda. Bio je, iznikao je iz Samuelove službe. Samuel ga je pomazao. Smatrao se vjernikom Samuela, tako. Samuelove poruke. Smatrao se da je u poruci. Kaže, imamo previše sinova Kišovih, previše Šaula. Kaže, za njih imaju obličje pobožnosti, a odriču se njezine sile, takvih se klone. I kaže, tako ove poganske crte su ušle u crkvu zbog mlakih sinova Kišovi koji stoje iza propovjedaonice. I sad ćete vidjeti, mi ćemo polako, kroz Šaulov život, vidjet ćemo da je Šaul bio mlaki vjernik poruke. Odnosno, mlaki sin Kišov koji je stajao iza propovjedaonice. Znači, mlaki vjernik Samora. Kaže, jer se boje svog prihoda za hranu pa da bi propovjedali istinu. Kaže, što da, ono što mi trebamo su muškarci za propovjedavnice, ne hrpa teoloških tetkica koji se boje nešto reći ljudima. I vidjet ćete sad, kad pogledamo primjere, Šaul se bojao nešto reći ljudima. Šaul se bojao da se ne zamjeri narodu. Kaže, mlaki sinovi Kišovi koji stoje iza propovjedaonice, kao teološke tetkice koje se boje nešto reći ljudima. Mi trebamo muškarce s hrabrošću, pobožne ljude, ispunjene Duhom Svetim, koji će stati i koji neće propovjedati neke tetkaste stvari, kaže, crkvena vjerovanja i denominacije, nego će propovjedati evanđelje i oguliti kožu s njih. I to je potpuno točno. Kaže, i sad prorok kaže, imate, ako imate, ako znate engleski, poslušajte, ima dva puta je prorok popovjedao na temu odbačeni kralj, 60. godine. Kaže, sinovi Kišovi će možda ustati. Kaže, sve dobre stvari koje oni rade, nemam ništa za reći protiv toga. Daju siromašnima i pomažu. Vi ćete vidjeti da je Šaul bio dosta dobar čovjek. Vi ne nalazite da se Šaul okrenuo služiti drugim bogovima. Je li tako? Vi nalazite da je Šaul istjerao sve vračare iz zemlje. Mi nalazimo da je imao neke pobjede. Mi nalazimo, znači Šaul, kaže prorok, ili sinovi Kišovi, rade mnoge dobre stvari. Pomažu siromašnjima, i imaju ovaj dobrotvorni rad. Ali zapamtite, kaže, sjetite se, Samuel je rekao Šaulu, prorokovat ćeš. I kaže prorok, i mnogi od tih ljudi su veliki, moćni propovjednici. Mogu propovjedati riječ kao arkanđeli. Ali to i dalje nije volja Božja. Kaže, Šaul, sin Kišov, je bio dobar čovjek. Pomagao je siromašnjima, imao dobrotvorni rad. Bio je moćni propovjednik. Propovjedao kao arkanđel. Ali to i dalje nije bilo to. Bog je trebao biti njihov kralj. Znači, Bog je trebao biti njihov kralj. Brate i sestro, pustite da vas Duh Sveti vodi. Znači, kad čujete, znači, ako netko jako dobro propovjeda, kao arkanđel, ima moćnu službu, to ne znači da je taj netko David. Šaul je bio moćan propovjednik. Šaul je, kaže prorok, da mu je Samuel rekao, prorokovat ćeš. Šaul je bio dobar čovjek, radio dobre stvari i bio moćan propovjednik. I prorok kaže, ustaće sinovi Kišovi. Ali Šaul je bio odgovor ljudima koji nisu htjeli slijediti Samuela, koji nisu htjeli da im Bog bude vođa, koji nisu htjeli da, da im poruka bude vođa, nego su htjeli nekoga ko će to malo prilagoditi njihovim potrebama. Kaže prorok ovako, mnogi propovjednici koji mi dođu i ispovjede da oni vjeruju u ime Isusa Krista, da je to pravilni način za krstiti se, ali kažu, naša organizacija će nas izbaciti. Kaže prorok, ovi jadni izgovori, kaže, skinite Šaulovu vojnu opremu. Kaže, mnogi propovjednici su mu došli i rekli da vjeruju da se treba krstiti u ime Isusa Krista, ali organizacija će ih izbaciti. Kaže prorok, da bi takvi ljudi trebali skinuti Šaulovu opremu. Kaže, daj mi silu i snagu Duha Svetoga. Bože, pošalji me sa pračkom, bez obzira šta je to i koliko je malo. Dakle, vidite, Šaul je imao problem da nije imao kiču. Šaul, i vidjet ćete mu sad kad pitamo život, Šaul se prilagođavao narodu. Šaul je bio odgovor narodu koji nije htio se prilagoditi Samuelu, pa im je Bog dao tetkicu, ili kao kažem, kusa ili mlakoga, sina Kišovog iza propovjedalnice. Kaže, što vi radite danas? Vi nosite svoje ta izlizana pisma, odnosno te listove, upisne listove gdje se upišete u crkvu. Već 4 ili 5 različitih crkava ste promijenili i mjesta gdje ste bili. I sjednete u crkvu i onda vas nazivaju članom. Kaže, evo, eto Šaulo. Kaže, ljudi koji samo mijenjaju crkve, nosi tamo gdje im više paše, tako gdje ih netko više štede. Kaže, eto Šaulo. Kaže, to je upravo ono što je on radio. Kaže, Samuel je želio biti vođen od Boga. A ovi ljudi odu u crkvu nedjelju ujutro i pastor im tumači riječ i vrate se i kaže i rade što god žele ostatak tjedna. To je Šaulova religija. Šaulova religija je da nedjeljom ujutro dođem u crkvu, pastor nešto tumači, a ostatak tjedna radimo što god želimo. Kod Samuela to nije bilo prolazno. Ali kod Šaula može. I prorok kaže, to je Šaul, takav je Šaul bio. Vrate se, znači nakon što su nedjelju ujutro bili u crkvi, i onda ostatak tjedna rade što god hoće. I on im kaže, oni odu u kuću, nakon što su im je dao ovo tumačenje nekoliko stvari u crkvi, i nakon što su izrekli nekoliko crkvenih vjerovanja, odu napola zadovoljni, tješeći sami sebe, kaže, moja religija je sasvim izvršena i ja sam na miru do sljedećeg tjedna. I onda ću se vratiti ponovno. Uzimaju večeru gospodnju nedjeljom ujutro, neki kruh i neki sok od grožđa i tako dalje, što god hoće, i puštaju da to ide tako. Dakle, to je taj mlaki Šaul za propovjedalnicom i tako izgleda njegova zajednica. On im u nedjelju nešto kaže, oni odrade svoju religiju i ostatak tjedna ih pusti da rade što god hoće. Napola su, kaže, zadovoljni, tješe se da su odradili svoju religiju i da su na miru do sljedećeg tjedna. Jedna molitva u ovoj propovjedi na kraju, odbačeni kraj, kaže, s poštovanjem Gospode, na temelju tvoje riječi i tvog svetog duha. Kaže, mi smo tako sretni da mi znamo odakle je došlo naše rođenje. Mi smo sretni da smo rođeni ne od volje čovjeka, ne od volje tijela, nego od volje Bože. I mi molimo danas, Oče, kaže, za one koji mole za oproštenje, da Duh Sveti odradi to djelo, Gospode. Kaže, nema načina da to ja odradim. Ja sam samo čovjek, još jedan sin kiša. Ali trebamo tebe, Duha Svetoga. Bože, daj mi da budem Samuel, koji će reći istinu riječ. Prorok kaže, tjelesno, ja sam samo Šaul, još jedan sin kiša. Ali Bože, neka ne ostane na tome, daj mi da budem Samuel, koji će reći istinu. I Bog nam je dao samo. I sad kad vidimo, ljudi si nađu učitelje, nađu si pastore, nađu si kraljeve, kakve žele. Bog nam je dao proroka da nas on vodi, ali ako ne želimo proroka, naćemo si kralja. Naćemo si nekoga, taj kralj može biti neki streaming, može biti neki podcast, može biti sam sebi neka ideja ili nekakav omiljeni propovjednik ili nešto. Ako nećemo da nas poruka vodi, naći ćemo nešto. I kaže, doći će doba kada ljudi neće podnositi zdrav nauk. Drugim rječima, da to kažemo naše vrijeme, doći će doba kada ljudi neće podnositi poruku. Nego će prema vlastitim požudama sami sebi nagomilati učitelja. U kontekstu ovoga što pričamo, Šaula, sina Kišova. Jer će ih svrbjeti ušima. I odvratit će svoje uši od istine i okrenuti se bajkama. Dakle, vrijeme kad čovjek, ako čovjek dođe do toga da ne želi podnositi zdrav nauke, ne podnosi poruku, naći će si Šaula da kraljuje nad njim i da mu češe uši kako mu paše. I okrenut će se od istine i slušat će bajke, teorije zavjere. Koje kakve ideje, bajke sa YouTube-a. Znači imamo ili zdrav nauk, što je Božja riječ u naše vrijeme kao poruka, ili naš, da kažemo, prorok Samuel. Ako ne, naći ćemo si Šaule, učitelje koji će nam svrbiti uše i slušat ćemo bajke, koje kakve teorije. I sad kad krenemo polako, idemo pogledati kako se razvijao Šaul u životu. Šaul je krenuo jako dobro. Nema, kaže pismo, kad je okrenuo leđa da ode od Samuela u 10. poglavlju, Bog mu je dao drugo srce. Kasnije kaže u sljedećem stihu, ispusti se na nj Duh Božji, te on stade prorokovati među njima. Kada svi koji su ga ranije poznavali vidješe da on gle prorokuje među prorocima, jedan drugome rekoše, što je to došlo sinu Kišovu, zar je i Šaul među prorocima? Dakle, krenulo je dobro. Izgledalo je kao da mu je, i sad pismo kaže, Bog mu je dao drugo srce. Počeo je prorokovati i Duh Božji je sišao na njega. Dakle, kad mi odlučimo da se s nečim u poruci ne slažemo i nećemo to živjeti, neću to primijeniti u svom životu, jer to prorok, to danas više ne vrijedi. Ne? Ja ću staviti televiziju u kuću, u startu će možda izgledati jako blagoslovljeno. U startu ćemo gledati samo streaminge. Izgledat će da je ta televizija veliki blagoslov. I Šaul je izgledao kao da je od Boga ne može bolje, ali tako. Bog mu je promijenio srce. Duh Božji se spustio na njega. On počeo prorokovati. Ali već u 11. poglavlju, znači samo nekoliko stihova poslije, vidimo kakva je, počinje se otkrivati Šaulova priroda. Znači, mi nalazimo tamo da se pojavio onaj jedan čovjek koji je izazivao, htio narodu, ucjenjivao ih je da ih mi skopa oči i svašta nešto, i narod se obratio Šaulu da im pomogne. I sad Šaul napravio ovo i kaže, uzao ni jaram volova, sasjeća ih na komade, te ih rukama glasnika razasla po svim Izraelovim krajevima, poručivši. Ovako će biti učinjeno govedima onoga tko ne pođe za Šaulom i za Samuelom. Ispopade strah Gospodinov ljude, pa oni jednodušno iziđoše. Dakle, Šaul nije bio nevjernik. On se pozivao na Samuela, na proroka. Što više, rekao je narodu, morate slijediti mene i proroka. I sad, kaže prorok, taj isti trik koji je Šaul napravio. Tko neće slijediti Samuela i mene? Tko neće slijediti Samuela i mene, neka mu bude. Taj, kaže, podmukli trik koji je povukao. Znači, kad mi čitamo ovo, možda i na više mjesta prorok kaže, to je bio trik. On je iskoristio Samuela, jer znao da narod voli Samuela i poštuje Samuela, da bi stekao sljedbenike ne Samuela, nego sebe. Znači, to je tip propovjednika koji koristi poruku, ne da ljudi slijede poruku, nego da slijede njega. To je bio prvi trik koji je on napravio. Samuel mu je trebao da stekne sljedbu sebe, a ne da stekne sljedbu Samuela. Kaže prorok, jeste li primijetili ovu prepredenu malu stvar koju je Šaul napravio? Bio je lukav, kaže. Što je napravio? Poslao je po cijeloj zemlji uokolo dijelove vola, koje ga ubio i rekao, neka sav narod slijedi mene i Šaula. Ispričavam se, mene i Samuela. Kaže, to je bio taj trik koji je napravio, bio je lukav. I rekao je, neka sam narod slijedi mene i Samuela. Zapravo je htio da slijede njega, ne Samuela. Ali s obzirom da su oni Izraelci i poštuju Samuela, onda je on morao uz sebe spomenuti i Samuela. Vidite, ljude koji žele imati sljedbu sebi u poruci, ali ne može doći i reći među vjernike poruke, morate slijediti mene, ja sam osmi glasnik ili ja sam nešto specijalno. Nego kaže, ne, morate slijediti mene i brata Branhama. Mene i poruku, ali tako. Ali kaže, to je trik, lukavo. Mene i Samuela, kaže, stavio je Samuela, iskoristio je Samuelovu dobru reputaciju da prevari ljude. I mnogo puta danas naše vođe rade istu stvar, kaže prorok. To je taj Šaulov duh. Kad uzmeš poruku, da bi stekao sljedbu sebi. Ali iskoristiš poruku, želiš da slijede tebe. Nije htio da slušajte ljudi, nemojte slijediti mene, slušajte Božeg proroka. To Šaul nije rekao. Nije rekao slušajte, ja sam samo kralj, on je prorok, njega slušajte. Nije rekao, ja samo prepričavam, ono, citiram Samuela. Slušajte Samuela. Nego je rekao, ne, slijedite mene i Samuela. Kaže, kad je Šaul poslao komade vola po cijelom Izraelu i rekao, neka svaki čovjek koji neće slijediti Samuela i Šaula, neka mu bude kao ovom volu. Da li vidite kako je bio zavodljiv kad je pokušao predstaviti sebe uz Božeg čovjeka, s Božim čovjekom? Kako je nekršćanski to bilo? Kaže, ljudi su se bojali zbog Samuela. A Šaul je naveo sve da slijede njega, zato što su se ljudi bojali Samuela. Neka dođu i idu za Samuelom i Šaulom. Dakle, pravi Boži sluga će narod okrenuti prema proroku. Slijedite proroka, on ima, tako kaže Gospod. Ja ne znam ništa. Moramo naći što poruka kaže. Šaul u ovoj poruci će reći slijedite mene i proroka. Odnosno, iskoristit će poruku da bi stekli sebi sljedbu. Iskoristit će ovaj lukavi, prepredeni, prevarljivi trik koji prorok kaže da je nekršćanski. I kad odbijemo poruku, Bog nam da Šaula. Naćemo nekoga koji će htjeti da slijedimo njega, ali nije on rekao, poruka je lažni prorok. Samuel je lažni prorok. Nije rekao, odbacite poruku, ne čitajte to, slušajte mene. Narod nikad ne bi pao na to. nego je rekao slijedite mene i poruku. A zapravo je htio reći slijedite samo mene. Ali trebala mu je poruka da ih prevari. Sad vidite, unatoč tome što je Šaul bio kakav je bio, u 12. poglavlju Samuel kaže i prepričavam kaže i poslao je gospodin Jerubala, to je Gideon i Bedana, Jiftaha i Samuela, te vas izbavio iz ruke vaših neprijatelja uokolo i živjeli ste u sigurnosti. Slava vam je Bog glasnika. A kada ste vidjeli da je Nahaš, kralj djece Amonove, došao protiv Ahis, to je taj Nahaš koji je izazvao da će mi iskopati oči i tako dalje, možete čitati, rekao ste mi ne, nego neka kralj vlada nad nama. I to tada kada vam kraljem bijaše gospodin, Bog vaš. Znači imali ste Boga koji vam je bio kralj i njegovog proroka koji je bio predstavnik tog Boga, se tako kaže gospodin. A izabrali ste kralja i evo vam sada kralja kojeg ste izabrali i kojeg ste poželjali, kaže Bog. Eto vam vašeg pastora, eto vam vašeg osmog glasnika. Ili eto vam vašeg omiljenog propovjednika ili kako god. Evo gospodin je postavio kralja nad vama. Znači, koji će vas iskorištavati, vladati, upravljati nad vama. Ali kaže, ako se budete bojali gospodina i služili mu i pokoravali se njegovu glasu i ne budete se bunili protiv gospodinove zapovjedi, tada ćete i vi i kralj koji vlada nad vama i dalje slijediti gospodina Boga svojega. Znači, Bog im je rekao, ok, možete, ako budete služili Bogu i pokoravali mu se i ne budete se bunili protiv njega, onda ćete i vi i kralj koji vlada nad vama slijediti gospodina Boga svojega. Ali ako se ne budete pokoravali gospodinu, nego se budete bunili protiv gospodinove zapovjedi, tada će ruka gospodinova biti protiv vas, kao što je bila protiv vaših otaca. Prvo to kaže Samuel, je rekao, evo, ako hoćete, idite i imajte kralja. I kaže, i živite ispravno, i držite Božje zapovjede, i radite ono što Gospod kaže, i slijedite duha. I Šaul će propovjedati neke moćne poruke. Kaže, samo im je rekao, ako budete, evo, idete, uzmite si kralja. Imajte svoju crkvu, imajte svog omiljenog propovjednika, imajte svoju osmog glasnika, sve ovo, samo imajte na pameti. Šaul je bio spašen. Taj pastor, propovjednik, osmi glasnik, ne znam šta kako ga nazivamo, je bio spašen. I dan je narodu zato što narod nije htio poruku. I kaže, Bog im je rekao, ok, kaže, idite, imajte kralja, ako ćete živjeti ispravno i držati Božje zapovjedi i radite ono što Bog kaže i slijediti njegovog duha, Šaul će moći propovjedati neke moćne propovjedi. I on ih je propovjedao. Znači, Šaul je imao dobar streaming, da kažem. Imao je dobre službe. Imao je blagoslovljene propovjede. I velika otkrivenja. Ali je bio Šaul. Znači, možda se pitamo kako je moguće da jedan Šaul ima tako dobru propovijed. Da jedan čovjek, ne znam, koji zapravo kaže slijedite mene i Samuela. A zapravo kaže trebate slijediti mene, ali ok, nije ni poruka loša. Kako da takav čovjek može imati moćne poruke? Pa Bog ovdje kaže, ako budete služili Bogu, živjeli ispravno, slušali njegove zapovjedi, Šaul će propovjedati neke moćne propovjedi. Imaće neke dobre službe, imaće neka velika otkrivenja. Vidjet će mnoge stvari u pismu. Objasnit će pečate, ne znam šta. Znači, Šaul će propovjedati neke moćne poruke. Onaj koji kaže slijedite mene u zagradi, može i Samuel. Kaže, oni nisu imali pravo da ne vjeruju Samuelu, jer Samuel je uvijek propovjedao istinu njima i on im je rekao ono što je istina. Kaže, nisu imali razloga, nisu imali pravo da Samuelu ne vjeruju, jer im je uvijek rekao istinu. Ali svejedno im je rekao, ako sad kad imate kralja, idite, živite ispravno, držite Božje zapovjedi i radite ono što Bog kaže. I Šaul će propovjedati neke moćne propovjede. I sad idemo u 13. poglavlje. I sad vidite kako Šaulova služba se sve više udaljava od Boga. Krenuo je kao onaj kojem je srce promijenjeno. Duh Boži se spustio na njega i on prorokuje. U sljedećem poglavlju kaže slijedite mene i Samuela. Da dolazimo u 13. poglavlje, sada već vidimo neke Šaulove crte. Kaže, Šaul je osvojio ovu pobjedu. Prvo kaže, i zapravo to nije bio Šaul koji je pobjedio u bici. Bio je njegov sin Jonatan koji je pobjedio u bici. Kad čitate Šaulove priče, gotovo sve pobjede njegove su Jonatanove pobjede. Znači, gotovo sve pobjede, čitate Jonatana kako je sa štitonošom došao, izazvao, popeo se na stijenu i tako dalje. I sad vidite, čitate, gotovo svaka njegova pobjeda, svaki podvig nije njegov. Kaže, Šaul prvo sva što znate, postao je velik. Isprsio se, zasigurno. Sagradili smo veliku stvar, mi smo to napravili. I kad je to napravio, došao je do točke da više nije želio Samuelov savjet. Znači, prvo je krenuo da ne može bez Samuela. Slijedite mene i Samuela. Propovjedao neke moćne poruke. I onda ga je krenulo da više ne želi Samuelov savjet. Skoro da kažem, prestao je citirati poruku. Može sam ispropovjedati poruku bez da citira. Sad on zna sve, ne treba više tražiti u poruci citata. Kaže, došao je do toga da su mu krenule pobjede. Prvo kaže, zapravo nisu bile njegove pobjede, ali ih je prisvojio. I kaže, napravili smo ovo, isprsio se, napravili smo ovu veliku stvar, napravili smo onu veliku stvar. I onda je došlo do toga da više nije trebalo Samuelov savjet. U 13. poglavlju on se udaljuje od poruke da može sam. Još uvijek nije protivnik poruke, ali zapravo može imati službu bez da spomene proroka. Ili tako dalje. Ne trebamo više Samuelov savjet, sad mu je krenulo. I kaže, i radio je kako je on želio raditi. I kaže, to je ono što se dogodilo danas. Ljudi su došli do točke da oni ne žele raditi to na način na koji Bog to želi raditi. Oni žele to raditi na način na koji oni to žele raditi. Sad, znači, Šaul je došao da može on sam. Ne mora baš slušati Samuela i ne treba mu njegov savjet. I već on zna kako voditi crkvu, zna kako propovijedati, zna šta on može uzeti iz, ne znam, neku drugu literaturu ili neku drugu ideju. On će tamo naći šta je istina, šta nije istina. Umislio se je da je dovoljno zreo da je samostalan. Dovoljno iskusan. I kaže, kad čitate u 13. poglavlju, kaže, potuče Jonatan filistejsku posadu koja bijaše u Gebi. I filistejci čuše za to. I zatrubi Šaul u trublju po svojoj zemlji, rekavši, neka čuju Hebreji. I sav je Izrael čuo vijest da je Šaul potukao filistejsku posadu. Kaže, zapravo nije Šaul, nego je Jonatan. Znači, Jonatan potuče filistejsku posadu, a Šaul svima zatrubi, kaže, po svoj zemlji, rekavši, neka čuju Hebreji, Šaul je potukao filistejsku posadu. Na neki način, Šaul se voli kititi tuđim perjem. Šaul voli tuđa svjedočanstva ispričati kao svoje. Bio jedan pentekostalni evangelist još prije 15-20 godina je snimio dokumentarni film o iscijeljenju. I taman, Saša, kad ste se vi obratili, bili smo gore kod Viktora, gledali taj snimak, CD. Uglavnom, u cijelom tom svjedočanstvu neki čovjek je dao svjedočanstvo da je bio iscijeljen. I sve se vrtilo, mislim da je Bonke bio, Reinhard Bonke. Znači, i na kraju kad smo pogledali taj dokumentarac, sjećam se, sam pitao kakve veze ima Bonke s tim. Bonke se uopće nije molio za njega. Znači, u cijeloj toj priči sve je bilo vezano uz Bonke, da bi taj čovjek kao svoje iscijeljenje prezentirao. Sad ne znam da li je bio na tom skupu ili nije ili nešto, ali uopće se Bonke nije molio za njega. Pa su napravili dokumentarac, taj neki koji smo gledali. Znači, vi vidite, ponekad tuđe pobjede volimo voli šalom prikazati kao svoje pobjede. Neko bude iscijeljen od raka i odmah svjedočanstvo, je li tako, da bude, da se nekako, kao da se taj pastor molio za njega. Nije se molio. Znači, ili nešto. Znači, vidimo da je Šaul razglasio, kaže, u trublju po svojoj zemlji rekavši, neka čuju Hebreje. I sad je Izrael čuo vijest da je Šaul potukao filistejsku posadu. To je već u 13. poglavlju. Kaže, prorok nije želio više Samuelov savjet. Kaže, Šaul, sin Kiša, je postao zapovjednik nad narodom. I on je uzeo 2000 ljudi, a Jonatan je uzeo 1000. Jonatan je otišao sa garnizonom i udario hrpu Amorejaca. I kad ih je udario, Šaul je zatrubio trubu i rekao, vidite li što je Šaul napravio? Postao je napuhan. Kaže, čim čovjek postane neki doktor teologije ili dobije nešto malo iza svog imena, postane više ili manje kao da on sve zna. A Božji ljudi su ponizni ljudi. Znači, Šaul je počeo sve što bi mu diglo popularnost. Ili sve na način da bi stekao bolji ugled. Ili više klikova, ili lajkova, ili čega god. Ili da ga ljudi više vole. Šaul je to napravio i došao do toga da mu Samuel više ne treba. I sad to vidimo u sljedećem. U 13. poglavlju. Trebao je čekati na Samuela da prinese žrtvu. I zadržao se on 7 dana prema vremenu koje je odredio Samuel. A Samuel nije došao u Gilgal. I narod se počeo razilaziti od njega. E to je ono što Šaul ne može. Šaul ne može podnijeti da mu se crkva smanjuje. Znači, i Samuel je rekao, čekaj me da prinesemo žrtvu, ili tako? Samuel se malo zadržao, a narod se počeo razilaziti. I reče Šaul, donesite mi ovamo žrtvu paljenicu i pomirbe ne prinese. I prinese on žrtvu paljenicu. Znači, kad je Šaulu počela se smanjivati crkva, on se je dao za pravo da poduzme mjere, da sačuva narod, brojnost, i čak i ono što ne bi smio raditi. Dao si je, sad ću ja biti prorok. Sad ću ja mogu ono što prorok može. Samo da mu se narod ne razilje. I prinese on žrtvu paljenicu. Čim je završio s prinošenjem žrtve paljenice, gledođe Samuel i izađe mu Šaulu u susret pozdraviti ga. I reče Samuel, što si to učinio? A Šaul reče, kad sam vidio da se narod razilazi od mene. To je Saulova kušnja. Ne može dopustiti da se narod raziđe od mene. A ti ne dolaziš do određena vremena. I kad su se Filistejci okupili kod Minkasa, rekao, Filistejci će se sada sručiti na mene u Gilgalu, a ja nisam iznio molbu Gospodinu. Stoga sam se prisilio i prinio žrtvu paljenicu. Tada samo je reče Šaulu, ludo si postupio. Nisi održao zapovjed Gospodina Boga svojega, koju ti je on zapovjedio. jer bi sada Gospodin dovijeka utvrdio tvoje kraljestvo nad Izraelom, ali sada se tvoje kraljestvo neće održati. Gospodin je sebi potražio čovjeka po svome srcu i zapovjedio mu Gospodin da bude vođa nad njegovim narodom, zato što ti nisi održao ono što ti je Gospodin zapovjedio. Znači, on će napraviti nešto protiv poruke, samo da ne izgubi ljude. Znači, on je rekao, da, znam, ne smijem to napraviti, ali narod je počeo odlaziti. Pa znam da je poruka rekla, ali da narod ne ode. Znači, znam da ne smijem propovjedati, ne znam, imam treći brak, ali da narod ne ode. Ili znam da ne smijem, ne znam, imat gostionu, ali znaš da narod ne ode. Našao je, znači, nešto što poruka, ja znam da ne treba nositi kratke hlače, ali da narod ne ode. Pa dobro, ne smijem sad, ako neka nose kratke hlače, bolje da su tu nego da ode. Znam da se ne smiju visoke pete, šminkat ili ovo, ali da narod ne ode. I da narod ne ode, on je napravio nešto protiv onoga što mu je Samuel rekao. I kaže mu Samuel, ludo si postupio, nisi održao zapovjed Gospodina Boga svojega. Da si bio poslušan, Bog bi ti čuvao kraljevstvo, bi ti bilo sačuvano za uvijek. Ali zato će sad se Bog sebi naći nekoga ko će njemu biti po srcu. Kaže, narod se počeo razilaziti od njega. Kad sam vidio da se narod razilazi od mene, a ti ne dolaziš do određena vremena, i da su Filistejci se okupili kod Minkaca, kaže, prisilio sam se i prinio žrtvu paljenicu. I ono što vidite, čak imate da kaže Samuel da neće ići s njim. On kaže, molim te, samo da ne ispadne pred narodom da sam izašao sam. Ajde mi napravi tu uslugu pa da izađemo zajedno. Bilo mu je jako važno kako će to izgledati pred narodom. Jer Samuel je bio kasnio jednog dana na žrtvu, prinošenje žrtve, što je bilo legalno samo da on to napravi pod inspiracijom Božom, a Šaul je rekao, pa što da čekamo na njega, i otišao i prinio je sam. I počeo je voditi ljude on sam, umjesto da Bog vodi narod. I kaže, i tu je napravio svoju pogrešku. I kaže, tu je gdje je svaka crkva koja je organizirana ikad napravila tu fatalnu pogrešku. Ja ću napraviti da mi narod ne ode. Pa taman da je to suprotno onome što je Samuel rekao. Saul je rekao, ja ću to sam napraviti. Znam kako to napraviti. Kaže, znam puno po tom pitanju koliko zna i taj staromodni Samuel. Ali Samuel je potvrdio da je on Boži sluga i on je potvrdio da je Duh Sveti s njim. Sad zapamtite, još uvijek Samuel, odnosno Šaul, unatoč svemu tome je dalje spašen. I da stignemo do toga. Kad Šaul nije htio čekati na Gospoda više, Samuel se okrenuo od njega i zapamtite, kaže ovo, prvi put, ne drugi put, nego prvi put kad je Šaul uzeo na sebe da radi Bogu službu, Samuel se okrenuo od njega i otišao. I kaže, i prvi put kad crkva puste da njihove vođe preuzmu i vode ljude, Duh Sveti će otići od njih. Upravo prvi put kad vi budete vođeni od čovjeka umjesto od Boga, Duh Sveti će otići i od vas također. Kaže, prvi put kad je Šaul to napravio, da nije čekao na proroka i da je rekao, ja ću sam voditi narod, Boga je napustio. Prvi put, kaže, kad crkva napravi da vođe vode, kraljevi vode, a ne Duh Sveti i njegov sa svojim prorokom, kad crkvu počnu voditi kraljevi, a ne prorok, Bog odlazi od njih. I kaže, prvi put kad vi pustite da vas vodi čovjek umjesto Bog, Duh Sveti, će otići od vas. Pustite da vas Duh Sveti vodi. To je ono što mi trebamo, je vodstvo. Bog nam je dao vođu, a mi ga ne slušamo. 15. poglavlje, sad Šaul ide korak dalje od Boga. I reče Samuel Šaulu, mene je Gospodin poslao da te pomažem za kralja nad njegovim narodom, nad Izraelom. Čuj stoga sada glas Gospodinovih riječi. Ovako govori Gospodin nad vojskama. Spominjem se onoga što je Amalek učinio Izraelu kad mu je postavio zasjedu na putu kada je on uzlazio iz Egipta. Sada idi udari Amaleka i potpuno uništi sve što imaju i ne štedi ih, nego pobiji muškarca i ženu, dijete i dojenča, govedo i ovcu, devu i magarca. I sad naravno Šaul to nije napravio. Znači, Šaul je vidio i pismo kaže, zadržao najbolje. I dođe Samuel k Šaulu i reče Šaul, a Šaul mu reče, blagosloven budi od Gospodina, izvršio sam Gospodinovu zapovijed. A Samuel odvrati, što onda znači je to opće blejanje u mojim ušima i mukanje goveda koje čujem. I reče Šaul, doveli smo ih od Amalečana. Jer je narod poštedio najbolje od ovace od goveda, da žrtvuje Gospodinu, Bogu svojom, a ostatak smo potpuno uništili. Prvo sad prebacuje na narod. A ovo što nismo poslušali, nismo poslušali da bi donijeli da žrtvujemo. Sad je već malo i podmuka, ali tako. Kaže mu prorok, odi napravi to i to. Kaže, narod nije to napravio. A i nema veze šta nije, mi ćemo to tako tako žrtvovati, ali tako? Kao da kažete ono, ne znam. Nećemo poslušati poruku, ali dobro, dobro, ne znam, ukrašću pa ću dati u desetak. Ili ne znam šta. Kaže i reče, narod je poštedio najbolje. Od goveda da žrtvuje Gospodinu Bogu tvojom. Tada Samuel reče Šaulu, stani, kazat ću ti što mi je noćas rekao Gospodin. On mu reče, govori, reče Samuel, nisi li kada si bio malen u vlastitim očima, postavljen glavarom Izraelovih plemena? I nije li te Gospodin pomazao za kralja nad Izraelom? I poslao te Gospodin na put i rekao, idi i potpuno uništi te grešnike Amalečane i bori se protiv njih sve dok ne budu istrebljeni. Zašto se onda nisi pokorio Gospodinovu glasu, nego si se oborio na pljen i učinio zlo u Gospodinovim očima. I reče Šaul Samuelu, ja sam se pokorio Gospodinovu glasu i pošao sam putem kojim je Gospodin poslao i doveo sam Amalečkog kralja Agaga i potpuno sam uništio Amalečane. Ali narod je od pljena uzeo ovce i goveda. Najbolje od onoga što je trebalo potpuno uništiti. Da žrtvuje Gospodinu Bogu tvojemu u Gilgalu. Sad je narod postao kakav im je kralj. Znači, narod je postao kao njihov pastor. Narod je postao polovičan. Niko od njih nije rekao samo je lažan prorok. Niko nije rekao samo, kaže, odite, borite se poput Amalečana. Niko nije rekao nećemo. Nego hoćemo, ali nećemo te baš kroz poslušati. Ali tako. I reče Samuel, jesu li Gospodinu milije paljene i klane žrtve, nego li pokoravanje Gospodinovu glasu? Znači, Samuel je rekao ono što se često kaže kao izrečica, poslušnost mi je draža od žrtve. Šaul je radije žrtvovao nego slušao. Znači, Šaul će radije prinijeti žrtvu nego poslušati. Vidimo da je Šaulov problem bio da nije bio spreman pokoriti se, potpuno slušati proroka. Kaže, gle, pokornost je bolja od žrtve i poslušnost od ovnujske pretelina. Jer nepokornost je kao grijeh caranja, a samovolja je kao zločin i idolopoklonstvo. budući da si ti odbacio riječ gospodinovu i on je odbacio tebe, da ne budeš kralj. Kaže, poslušnost u njegovu riječ je bolja nego žrtva. Zapamtite to vrijeme kad je Šaul se vratio. Kaže, nema izgovora, Bog neće slušati vaše izgovore. On nije slušao ni Šaulove, pa neće slušati ni vas. Morate to usporediti sa onime što Biblija kaže. Kaže, samo je pokušao reći Šaulu da Bog zna što je najbolje. Ali Šaul je rekao, pa ljudi me traže. Dok god je imao nekoga da ga slijedi, to je sve što je on želio. Znači, Šaul se nije htio zamjeriti narodu. Šaul se radije zamjerio proroku nego narodu. Radije se zamjerio Bogu nego narodu. Radije je ne poslušao što mu Samuel kaže, nego da se zamjeri narodu. Odobravanje naroda njemu bilo toliko bitno, toliko važno. Dok god je imao nekoga da ga slijedi, to je sve što je želio. Koristio je Samuelovo ime da bi stekao nekoga da ga slijedi. To je sve što je on želio. Oni ne žele pravo istinsko evanđelje, oni ne žele pravu istinu, ne žele Duha Svetoga da ih vode. Oni bi radije nekog intelektualnog pastora. Oni bi htjeli nekoga da im ne kažeš da je nešto pogrešno. I da je pogrešno to raditi. I da prestanu sa tim. I da prestanu sa nečim drugim. Kaže, narod želi Šaula. Ne Samuela. Želi Šaula, jednog intelektualnog pastora, koji im neće reći što je pogrešno i neće im reći da prestanu nešto raditi. Oni to ne žele. Oni žele čovjeka koji ima neko teološko seminarsko iskustvo, koji ima nekoliko diploma, koji stoji vrlo uspravno, lijepo, koji se oblači vrlo dotjerano, što je sve sasvim u redu. Ali kad dođe do njihovog tumačenja Biblije, koja nije u skladu sa Biblijom, nego sa njihovim teološkim seminarskim iskustvom, umjesto krštenja Duhom Svetim, kaže, tako da bih svukao kožu s njih, kaže. Nađite mi proroka u Bibliji koji je bio istinski prorok, koji nije svukao kožu s njih. Kaže, Samuel je svukao kožu s njih. Ali Šaul je bio intelektualni pastor koji im nije rekao da je nešto pogrešno i nije im rekao da s nečim moraju prestati. Ali kaže, kad čovjek dobije krštenje Duhom Svetim, onda to napravi tako kao kad svaki prorok koji je bio na zemlji je bio grub, oštar. I narod je izabrao Šaula. I Bog im ga je dao. I sad čitamo korak dalje. Ali Duh Gospodinov je napustio Šaula. Znači, od toga da je Bog promijenio srce, da se Duh Gospodinov spustio na njega i da je Šaul prorokovao u 10. poglavlju, u 16. poglavlju, Duh Gospodinov je napustio Šaula. Kaže, pa njega stade mučiti jedan zao duh od Gospodina. Kaže, prorok, zao duh je počeo voditi Šaula. I vodio ga je. I danas, kad je Duh Sveti odbačen, dobit ćete zlog duha da vas vodi. Znači, kad odbacimo poruku, kad odbacimo proroka, kad odbacimo Božju, tako kaže Gospod za nas. Kaže prorok, Bog će nam dati zlog duha da nas vodi. Kao što je to bilo u tim danima, tako je i danas. Oni ne žele Duha Svetoga da ih vodi. Tako dobiju zlog duha. Kaže, nisu željeli da Bog bude njihov sudac. Sad ako stanete malo i zamislite, Samuel je bio sudac, Šaul nije nikad sudio. Šaul nije nikad nikog osudio. Samuel je bio zadnji sudac prorok. Znači, Bog je bio sudac, Bog je podizao suce. Suci nisu tješitelji. Suci nisu psihoterapeuti. Nisu, ne znam, mamice ili nešto. Bog im je podigao suce. Suce koji kažu nešto valja, nešto ne valja. Ovo je krivo, ovo je dobro. Znači, Bog im je dizao suce i Samuel je bio sudac, ali oni nisu htjeli da Bog bude sudac preko Samuela. Nisu htjeli suca, htjeli su tješitelja ili nekoga ko će ih maziti. Ili... Šaul narodu nikad nije rekao ništa ni da ih je sudio. Ne smijete, krivo je, griješite. Nego narod je htio. Narod je htio zadržati najbolju stoku. Rekli su da će ih prinijeti za žrtvu. Narod je tražio. Znači, Samuel je bio sudac i kaže prorok, oni nisu htjeli da im Bog sude. Kako im je Bog sudio? Preko proroka Samuela. I ova poruka je naš sudac. Znači, vi kad čitate poruku, ona vas osuđuje. Šta sam to jučer rekao? Ili zašto sam se onako našalio? Ili zašto sam ono prešutio? Možda sam trebao nešto reći? Ili tako dalje. Poruka vas sudi. Prorok, poruka koju nam je Bog dao danas je naš sudac. Ali ljudi ne žele da ih ništa sude. Oni bi htjeli da ih nešto miluje, da nešto hrabri. Da ih... I oni onda odbace suca, proroka suca, i uzmu Šaula da ih mazi, da ih kralju, da ih tješi, da im da šta hoće. Pa dobro, ajde, zadržite najbolje, pa prinesite Bogu žrtvu. Pa dobro, pa može. Rekao je Samuel, dobro, ok, prinijet ćemo mi, nema veze što je Samuel to rekao. Nije u redu, ali da narod ne ode. Znači, ljudi su izabrali suca, odbacili suca, izabrali Šaula. Kaže, nisu htjeli da Bog bude njihov sudac. I ljudi danas ne žele da Duh Sveti njih sudi. Duh Sveti je sudac. Kaže, to je razlog što su odbacili Samuela. Zato što je njegov sud bio od Boga i bio je po pismu. Samuelov sud je bio od Boga. I Duh Sveti je sudac. I oni ne žele biti vođeni od Duha. I oni su to odbacili da bi uzeli jednog crkvenjačkog čovjeka. I što su dobili? Zlog Duha da ih vode. Znači, nisu htjeli suca, proroka suca, Duha Svetoga da ih sude. Izabrali su jednog crkvenjačkog čovjeka koji ne sudi. Znači, ko smo mi da sudimo? Šaulova je vjerojatno to bila svaka druga. Ko sam ja da sudim? A Samuel je rekao, pa moja služba je da vas osudim. Da sudim. Ja sam poslan da budem prorok, sudac. A Šaul je rekao, kao da kaže, tko sam ja da sudim? On je bio jedan crkvenjački čovjek. I kaže, zato što su odbacili Duha Svetoga i Božeg proroka da ih sudi, dobili su crkvenjačkog čovjeka i zlog duha da ih vode. Znači, ako ne želimo dopustiti da nas poruka sudi, Bog će nam dati jednog crkvenjačkog čovjeka, jednog propovjednika, jednog pastora, jednog Šaula, sina Kišovog, koji nas neće suditi, ali će imati zlog duha da nas vodi. Kaže, ljudi danas ne žele biti vođeni od Duha Svetoga. I ne žele da ih Duh Sveti sudi. I zato im izaberu crkvenjačkog čovjeka, crkvenog čovjeka, religioznog čovjeka, finog. Sa lijepim riječima, sa lijepim službama, sa moćnim propovjedima, ali tako, koji vjeruje poruku i kaže, slijedite Samuela i mene. Koji ih ne osuđuje, ali je Duh Sveti njih napustio, Šaula, i došao je zao Duh da ih vodi. I postavljaju proroku pitanju, kaže, postoji mjesta u Bibliji, kao u 1. Samuelovoj 18.10, koja kažu da je Duh zao Duh od Boga radio neke stvari. Kaže, ne razumijem to zao Duh od Boga, molim te to objasniti. Kaže, to ne znači da je Bog neki zao duh. Nego je svaki duh podložan Bogu. I on radi da sve djeluje u skladu s njegovom voljom. Sada vezujem za tvoje pitanje. Ti govoriš o tom zlom duhu koji je otišao od Boga da muči Šaula. I kaže, on je bio u tom jednom neraspoloženju. Sav rastrgan u takvom nekom stanju. Zato što je otklizao u grijeh, backslide, otišao natrag. I kaže, kad se vi vratite natrag, kad se vratite u grijeh, Bog će dozvoliti zlom duhu da vas muči. Čovjek na kojemu je srce bilo promijenjeno, čovjek na kojeg se spustio duh Božji, čovjek koji je prorokovao, i bio, zar je i Šaul među prorocima, čovjek kojeg je Samuel pomazao, je završio s time da je duh zao duh se spustio od njega, koji ga je mučio i vodio narod. I kaže, kad čovjek se vrati u grijeh, Bog će dopustiti nekom zlom duhu da vas muči. I kaže, kad čovjek odbaci vodstvo Duha Svetoga, znate što je Bog napravio Šaula? Dao mu je zlog duha da ga vodi. Ja sam slušao, Šaul je spašen. Znači, zato što je to bio ono, Bog je dao narodu ono što su tražili. Ne znamo da li je narod bio spašen. To nigdje ne kaže. Ali narod odbacio proroka, Bog im je dao Šaula. Kaže, on im je dao zlog duha da ga vode. I sad kaže, što s tim, kako je to moguće? Dao mu je zlog duha. Bog mu je dao zlog duha da ga vodi. I kad čovjek odbaci vodstvo Duha Svetoga, ili bila koja osoba koja odbaci Duha Svetoga, dobit ćete đavola da vas vodi, i to je potpunosti prema pismu. U drugom mjestu kaže, Bog je dao zlog duha ovom starom dečku. I šta je to bilo? Da mrzi Davida. Kaže, evo razloga. Zato što je Saul vidio da David ima nešto što on nije imao. Dakle, Saul se odaljava od Boga sve više. Tako dobro je krenuo. Završava sa time da mrzi Davida. Mrzi onoga koji ima nešto što on nema. I cijelo vrijeme je u nekom lošem raspoloženju, sad je nekako rastrešen. A nekad je imao Božeg duha da se bi srce promijenjeno i prorokova. I sad tu crkvu, taj narod, vodi takav čovjek. Neraspoložen, rastrešen, nekim zlim duhom. Vidi da onoga koji ima nešto što on nema i mrzi ga. Se kaže, toliko je otišao od Boga da je mrzio ovog propovjednika svetih valjaca. Dakle, vidjet ćete sad za sljedeći put ako Bog da. David je također propovjednik. Prorok nam kaže. Znači, Bog je narod dao dva propovjednika. Šaula i Davida. I kaže, Šaul je mrzio propovjednika ove druge skupine. Umjesto da mu pokuša pomoći, on se okrenuo protiv njega. Nije li to slika, potpuno slika, okrenuo se protiv njega. I kaže, bio je ljut zato što su kćere, crkve su pjevale, Šaul pobi 1000, David pobi 10.000. Šaul ne može čuti da neko drugi ima bolju službu od njega. Da je netko propobjedao bolju propovjed od njega. I on mrz, kaže, postao je ljubomoran. Kaže, to Isusovo ime, taj pokret, u tome nema ništa. I kaže, Bog mu je poslao zlog duha na njega da mrzi Davida. I da mrzi Davida bez razloga. Znači ono što ćemo vidjeti, dajte mi još malo vremena, imamo vremena, nemoj ažuriti. Znači ono što vidimo, Šaul je ostao bez inspiracije. Prvo sad ćemo pročitati, taj kaže, Šaulu više Urim Tumim nije odgovarao. Znači čitao je Bibliju i ništa nije vidio novo. Ništa mu nije bljesnulo. Znači sve to znam, pa znam to prorok, znam, čita poruku, ništa novo ne vidi. Znači došao je do toga da mu poruka, Biblija, prorok, snovi, Urim Tumim, ništa ne odgovara. Ništa mu ne bljesna, ništa ne vidi. Znači, završio je bez inspiracije. I onda gleda tamo nekog malog Davida koji nešto propovjeda i stvarno nešto dobro je rekao. I on mrzi Davida. I kažu sad crkve. Ljudi streamaju i ima više streaminga tamo nego tu. I ljudi komentirao, jesi čuo propovjed toga i toga ili nešto. I crkve pjevaju, pobi Šaul 1000, ali David 10 000. I kaže, postao je ljubomoran. Rekao, u tome nema ništa. Počeo mrziti Davida i mrziti ga bez razloga. Slušajte ovo. Kaže, David mu je mogao zavrniti vratom nekoliko puta. Mislim, ovo je tako genijalno, to vam je u propovjedi posinjenje četvrti dio. Kaže, David mu je mogao zavrniti vratom nekoliko puta. Ali pustio neka to ide. Ništa nije nikad rekao. Naravno da je to mogao napraviti. Otišao i odrezao mu komadić njegovog kaputa jedne večeri. Vratio se, rekao, pogledaj ovdje. On je to mogao napraviti, ali pustio ga je na miru. I saslušajte što prvo kaže. Mogao je razbiti njegovu zajednicu i raspršiti ih i započeti organizaciju za sebe da je htio. Ali nije to napravio. Pustio je Šaula da ide dalje. I pustio da se Bog bori. Znači, David je mogao Šaulu razbiti crkvu. Uzeti ljude. Napraviti štetu, uništiti njegovu crkvu. Uništiti njegovu popularnost. Boriti se protiv njega. Propovijedati, šta god. Odvlačiti ljude. Pa rekao, pustio da to Bog radi. Sad vidimo Šaula koji je došao u situaciju da je ostao bez inspiracije. Ostao bez nadahnuća. Urim Tumim mu više ne govori. Vizije mu više ne govore. Snovi mu više ne govore. I neki zao duh ga je ulovio. Postao je ljubomoran. Što crkve kažu da David ima bolju propovijed. I sad pogledamo dalje, kaže duh sve, kaže ovako, isto u propovijedi Adaption četvrti dio. Taj zao duh je došao na Šaula tako da više ne može dobiti odgovor od Boga. Duh Gospodnji je otišao od njega. Pogledajte ovdje, taj stari Šaul, povratnik u grijeh, nije se mogao probiti do Boga, a ipak nije bio izgubljen. Sad, to je ono što čini ovu priču toliko interesantno. Ipak nije bio izgubljen. Nego je u Božjem planu dan narodu koji ga je odbacio. Znači, kao propovjednik, ili pastor, ili biskup, ili kako god ga prorok zove, ili kao mlaki propovjednik za propovjedaonicom, kaže. Znači, udaljio se od Boga tako. Pa značilo mu je da je popularan, da se ne zamjeri narodu, da im popusti. Narod ga je htio jer nije htio slušati Samuela. Samuel je bio sudac, previše ih je osuđivao. On im je cijelo vrijeme udovoljavao, ali tako. Ponekad bi se sa nečkom Jonatanovom pobjedom ogrebao i prikazao kao da je njegov uspjeh i pokušao je biti popularan i tako dalje. Sve vidimo kakav je karakter tog propovjednika. I došao je do toga da je zao duh, kaže pismo, Boži ga je duh napustio i zao duh je došao na njega Mrzio je Davida, bez razloga, jer David je imao nešto što on nije imao, a njemu Bog ne odgovara. Kaže, duh je došao na njega i nije mogao dobiti odgovor od Boga. Pogledajte ovdje, stari Šaul, stari povratnik u grijeh, nije mogao se probiti do Boga, a ipak nije bio izgubljen. Naravno da nije, bio je prorok, ali je bio izvan Boga. Znači, bio je propovjednik. Nije izgubljen. I nikad nije rekao da je Samuel lažni prorok. Nije baš slušao tog Samuela. I davao je ljudima onoliko Samuela koliko im je pasalo. Ali nije bio izgubljen, kaže. Bio je prorok, ali je bio izvan Boga. To je razlog, braćo, što kažem, vi niste izgubljeni. I onda zapamtite, on je samo otišao izvan volje Božje. Na jednom mjestu pročitat ćemo, kaže, sad bi baptisti trebali reći amen. Kaže, i onda znate, prva stvar koju znate, ovo kaže, otišao je da urim tumima. I Bog uvijek ima nadprirodan način da odgovori na nadprirodne načine. I kad bi prorokovao ta mistična svjetla, ako ona ne bi bljesnula sa tog urim tumima, onda je to bilo pogrešno. I kad bi sanjar ispričao svoj san, i ako to ne bi bljesnulo sa urim tumima, bez obzira kako bi zvučalo, to bi bilo pogrešno. I kaže, nije me briga koliko doktorskih titula imate i koliko je velika vaša organizacija. Kad vi prorokujete ili propovijedate, ako to nije u skladu sa riječju, brate, to je pogrešno. A ovo je urim tumima. I kaže, kad vi kažete da niste predodređeni prije postanka svijeta, onda ovo neće bljesnuti. Ako kažete da nema predodređenja, ovo neće bljesnuti. Zato što Biblija kaže da jeste, da smo bili predodređeni prije postanka svijeta. Kad kažeš da trebaš biti kršten u ime Oca, Sina i Duha Svjetoga, ovo neće bljesnuti, kaže. Zato što nitko u Bibliji nije nikad bio kršten na taj način. Samo u ime Gospoda Isusa. Neće bljesniti. Nešto je negdje pogrešno. Znači, Šaul, kaže prorok, je došao do toga da mu urim tumim nije odgovarao. Ništa mu novo nije bljesnilo. Nije dobivao neku novu inspiraciju. Službe mu više nisu bile onako moćne službe kako ih je imao na početku. Ništa novo nije vidio. Boga je napustio. Izdao duh. Ga je počeo voditi. Kaže, taj se čovjek vratio u grijeh. To je istina, ali nije bio izgubljen. Pogledajte ovdje, ja kaže, dokazat ću vam, pogledajte. Ta vještica, vračara, je pozvala Samuelovog duha i Samuel je prepoznao Šaula i rekao, zašto si mi došao? Vidjevši da si postao neprijatelj Bogu. Šaul je došao do toga da je postao neprijatelj Bogu, a nije bio izgubljen. Kaže, vi baptisti bi trebali viknuti, vrisnuti, amen, meni radi ovoga na trenutak. Kaže, zašto si me pozvao, budući da vidim da si neprijatelj Bogu? Kaže, Samuel i dalje je bio prorok. I rekao je, sutra ti ćeš pasti u bici i tvoj sin će pasti s tobom. U ovo vrijeme sutra na večer bit ćeš sa mnom. Ako je Šaul izgubljen, onda je sa mnom. Rekao je, bit ćeš sa mnom. Bit ćeš na istom mjestu gdje sam ja. Boga je dao Izrael. I odradio je taj ružan posao. Za narod koji ga je odbacio Boga i Božeg proroka. I onda je taj čovjek na kraju bio spašen. I sad zamislite, zajednice, crkve, koga god, vremena, Bog pošalje proroka, oni ga odbace. Bog im da Šaula. Koji na kraju završi sa zlim duhom. I da ga Boži duh napustio. i on bude spašen, a on izgubljen. Biblija kaže, rekao sam, Biblija kaže da je on bio spašen. Nakon što je postao neprijatelj Bogu, i dalje je bio spašen. Biblija kaže da je bio. I nakon svega, on nije napravio, nije počinio samoubojstvo. Filistejac ga je ubio. I David je ubio Filistejca zato što ga je ubio. On je pao na svoj mač, na svoje koplje, na mač. To je, ali ga to nije ubilo, nego ga je Filistejac ubio. I kaže Samuel, zato što on još nije bio ušao u slavu. On je bio u raju pod krvlju bikova i jaraca koja ta krv nije mogla otkloniti grijeh. I on je bio na tom mjestu čekanja koje se zove raj, dok nije ušao unutra. Ali sada više nema raja. Mi idemo direktno u prisutnost Božju. Dakle, kaže, Samuel je bio na mjestu čekanja koje se zove raj, do trenutka dok Kristova žrtva mu nije oprostila grijehe, jer žrtve životinja nisu mogle oprostiti grijehe. Iz tog razloga je vračara mogla pozvati Samuela onda, ali danas one koje umru u Kristu, oni idu direktno u prisutnost Božju i ne može ih se više pozvati. I kaže, Biblija kaže da je on bio spašen. Sa koji je najbolji znak da je Šaul bio spašen? Kaže, da li vjeruješ da je Šaul bio spašen? Rekao sam, naravno. Rekao je, pa sjeti se, on je bio prorok. I rekao sam, točno, Biblija kaže da je prorokovao sa prorocima. Imao je dar proroštva. Nije bio prorok, nego je imao dar proroštva. Jer je bio tamo sa prorocima kad su oni prorokovali. I znamo da je Samuel bio prorok u tom danu. A Šaul je prorokovao sa prorocima. Dakle, Samuel je bio prorok, vlasnik, sudac, a ovaj je imao samo dar proroštva. I reče gospodin Samuel, dokle ćeš tugovati za Šaulom, kada sam ga odbacio da ne vlada nad Izraelom? 16. poglavlju 13. stih, tada uze Samuel rog s uljem i pomazga ga usred njegove braće Davida. I dođe od toga dana, i nadalje, duh gospodinov na Davida. Tako Samuel ustane i ode u Ramu. Ali duh gospodinov je napustio Šaula, pa njega stade mučiti jedan zao duh od gospodina. Sad pogledajte, kaže, bio je tamo čovjek Šaul, koji je nekad smatran za proroka, koji je prorokovao sa prorocima. Ali se čovjek vratio u grijeh. I zapamtite, da tamo gdje je Samuel rekao da će biti s njim sljedećeg dana, da će prerano otići. Sad dolazimo do toga, znači, zato što je otišao u grijeh, Bog je uzeo prijevremeno. I ja sad znam da je prorok negdje, nisam to uspio naći. Govorio o čovjeku koji je bio propovjednik, koji je se vratio od Boga, mislim, počeo piti ili nešto, i je rekao da više ne vjeruje, ubrzo je umro. Svi su rekli kako je čovjek izgubljen. A prvo kaže, ne, čovjek je spašen. To što ga je Bog uzeo prije vremeno, ga je uzeo da ne sramoti ni Boga ni svoju službu. I to je znak da je bio spašen. I kaže prorok ovdje, Šaul je Bog uzeo prije vremeno. Da ne sramoti Boga. Odradio je posao koje je imao i to što ga je prerano uzeo nam pokazuje da je bio spašen. Kaže u redu, ako se nećeš obazreti na Boga, Bog će te uzeti sa zemlje. Znači, ljude koji su spašene, koji su poput Šaula, ako su zaista spašeni, Bog će uzeti prije vremena sa zemlje. Kaže, ako nećeš se obazirati na Boga, Bog će te uzeti sa zemlje. Pogledajte u Korinčanima, poslanici, kako je Pavao postavio te ljude u red. I rekao je, vama ne fali duhovnog dara. I rekao im je što su bili pozicijski u Kristu. I onda je počeo udarati čekićom po njima, kaže, govoriti im o njihovim ženama, propovjednicima i kako se ponašaju i kako jedu za gospodnim stolom i kako jedan od njihovih ljudi, od tih ljudi, živi sa svojom maćehom. I on je rekao ovom čovjeku u Kristu, kaže, bacite ga ili dajte ga đavolu na uništenje tijela da mu duša bude spašena. I Biblija kaže, radi toga su mnogi bolesni i slabi među vama, a mnogi su umrli, otišli su prije vremena, zbog grijeha. Kaže, Bog vas je maknuo s puta, dobar znak da ste kršćanin ako vas uzme. Kaže, i ovdje Šaul je smatran jednim od proroka. Jedan od proroka zato što je prorokao. I on vratio se u grijeh, zato što nije slušao Boga. I njegovo kraljevstvo mu je bilo otrgnuto iz ruke i dano u ruke Davida, koga je Bog pomazao preko Samuela sa posudom ulja. I sad ćete vi vidjeti da na neki način i luda djevica je uzeta sa zemlje prije vremena, jer su bacili poruku u potpunosti. Kao što je Šaul odbacio poruku u potpunosti, luda djevica odbacila poruku Duha Svetoga u potpunosti, ali svojim životom je otkupio, platio povratak u grijeh. Znači, vratio se u grijeh i prijevremeno je uzet sa zemlje. I to je, kaže, prvog znak da je bio spašen. I s ovim ćemo završiti. Dakle, vidimo cijeli Šaulov život, vidimo njegove karakteristike, vidimo njegove postupke, vidimo kakav je bio. Vidimo da je otišao u grijeh, da se udalio od Boga, da ga je Duh Božji napustio, da ga je zao Duh došao na njega. Da je osramotio svoju službu. Tako da je čovjek koji je bio Izraelac, Božji kralj, pomazan od proroka, završio kod vračara iz Endora. Ali onda ga je Bog uzeo sa zemlje, platio je svojim životom i Bog mu je dao spasenje. Sad u toj propovjedi odbačeni kralj prvo govori o svom iskustvu i za save se vremena. Kaže, pogledao sam i mogao sam vidjeti ljude koliko god mi je daleko pogled sezao, kako i dalje dolazu, kako me žele zagrliti i kako govore naš dragocjeni brat. I kaže, i onda je glas rekao, sve koje si volio, sve koji su ikad volili tebe, Bog ti je dao. Pogledao sam i došao je moj stari pas koji je hodao. Kaže, došao je moj konj koji je stavio svoju glavu meni na rame i njištao. Rekao je, sve koji si volio, koji su ikad volili tebe, Bog ti ih je dao u tvoje ruke kroz tvoju službu. Kaže, osjetio sam se da se krećem po tom predivnom mjestu i pogledao sam okolo i rekao sam, jesi li budna, draga? Ona je dalje spavala i pomislio sam, o Bože, pomozi mi, Bože. Neka nikad ne bi napravio kompromis ni s jednom riječom, neka bi ostao vjeran riječi i propovjedao je. Bez obzira, nije me briga kamo to došlo ili ošlo, što god. Koliko sinova Kišovih ustane, koliko ovoga ili onoga, Gospode, da se probijem do tog mjesta. Kaže, nije me briga šta se dogodilo, što došlo, što ošlo, bilo što, niti koliko sinova Kišovih ustane. Bože, daj samo da se probijem do tog mjesta. Bog je našao način da spasi Šaula. On je bio odgovor onima koji su bacili samo. Ali postoji, kaže prorok, i s tim ćemo završiti, kaže, ali ne, Šaul nije znao. Ne znajući, kaže, bez da je Šaul znao, Bog je cijelo vrijeme imao negdje Davida, koji je čuvao od ovce svoga oca. Šaul i Billy Graham ili kako god, sinovi Kišovi, mlaki propovjednici, oni ne znaju da Bog cijelo vrijeme ima Davide, koji čuvaju njegove ovce. kojima će dati kraljevstvo. Pismo kaže da smo mi kraljevsko svećenstvo. Znači, koliko god Šaula, kaže prorok, bilo koliko došlo ili ošlo, sinova Kišovih, Bože daj da se probijem na to mjesto. Što god se događalo, kakvi god imali, ono što nas tješi, da Šaul taj i takav, ipak je bio spašen. I David, kad je imao priliku da se obračuna s njim, da mu zavrne vratom, da mu rasturi zajednicu, da mu uzme obećanike, da nije to napravio. Pustio je Bogu. Naš posao nije da ratujemo sa Šaulom. To je Boži posao. Naš posao je da čuvamo ovce svoga oca. Cijelo vrijeme Bog je imao Davida, a Šaula je dao onima koji su ga odbacili. I naše nije, David nikad nije iskoristio priliku da uzvrati Šaul. Šaul gradi svoj posao. Ako vidite, prorok nikad nije ratovao sa Billy Grahamom. Znači, to puno lijepih stvari koje je rekao njemu. Billy Graham je dan denominacijskim crkvama zato što su odbacili poruku. I Billy Graham je vjerojatno spašen. I da li je Billy Graham na kraju završio daleko od poruke, daleko od Boga, kod pape, na sastancima, na ekumeni, vjerojatno je. Ali Bog ima svrhu za njega, ima plan. Morao biti poslan u Sodomu da ih zaslijepi. Ali cijelo vrijeme Bog ima negdje Davida koji čuva njegove ovce. I sljedeći put, ako Bog da, nas zanima David. Kad se vidimo u tipu Davida, ne vidimo se u tipu Šaula. Kad Bog blagostoji, možemo pognu glavu. Dragi Isuse, hvala ti da nam priče iz Starog Zaveta, priče iz Samuelove knjige postanu, Gospode, jasne, da vidimo danas i za poruku. Bez poruke, Gospode, mi ne bi vidjeli ko je taj sin Kišov danas, Gospode, ko su ti sinovi Kišovi. Ne bi vidjeli, Gospode, koja im je uloga, koja im je služba, zašto su poslani. Ne bi znali čak i da si ti, Gospode, dao onima koji su odbacili tebe i da će oni na kraju čak biti spašeni, Gospode, što mnogi ljudi ne vide. Ali, Gospode, ono što znamo, da cijelo to vrijeme bio je jedan mali David koji je čuvao ovce svoga oca. Gospode, jedan koji je bio po tvom srcu. Šaul je bio po srcu naroda. Šaul je udovoljavao narodu, onom narodu koji je odbacio tebe. Ali, Gospode, ti si imao Davida koji je bio po tvom srcu. Imao je puno mana, Gospode, čitamo u njegovim životu, grešaka, ali, Gospode, bio je po tvom srcu. Pokajao se, Gospode, izmirio se s tobe. I nakon njega, nakon tog Davida, Gospode, dolazi milenij, dolazi kraljestvo mira u vrijeme Salomona, Gospode. Dolazi tisućogodišnje kraljestvo. I, Gospode, mi vidimo i prepoznajemo sebe u tom Davidu, Gospode. Daš da pogledamo sljedeći put više o tome. Znamo da nakon toga dolazi veći od Salomona i njegovo kraljestvo. Molimo te da, kao što prvo kaže, Gospode, kad govori ovdje, da je vidio ljude na drugoj strani koji su mu dolazili, Gospode, i kad je vidio obećanje koje si mu dao, da sve što je volio, pa do te mjere, Gospode, čak da to bude i pas i konj. Sve što je volio i svi koji su ikad voljeli njega će biti s njim, Gospode. I onda je rekao na kraju, Gospode, što god došlo ili ošlo, koliko god sinova Kišovih ustalo, Gospode, koliko god ovoga ili onoga ili nečeg drugoga, Gospode, dopusti da se probijem do tog mjesta. Molim te da tako bude i za nas, Gospode, da se probijemo do tog slavnog mjesta. Dragocjeno Isusovo ime molimo te. Amen.
Amen.
Možemo ono pjesmo daći. Thank you.
Aha,
Završili službu. Hvala Bogu za proroka poput Samuela, koji je pomazao neke male Davide negdje, jel tako, pa ako nam Bog pogleda, da pogledamo to sljedeći put. Bože blagoslovi.